Kenkäsuunnittelija Terhi Pölkki, jos on olemassa laukku- ja kenkäihmisiä, niin mikä nämä ihmisryhmät oikein erottaa?
Joo, no en mä tiedä, ehkä mä oon tässä viimeisen 15 vuoden uran aikana niin tavannut pelkkiä kenkäihmisiä, että mä en osaa sanoa, ketä ne laukkuihmiset on, mutta kyllähän kenkiin pystyy hurahtamaan aika täydellisesti.
Niin mikä se on, kun niitä voi hamstrata kotiin vaikka kuinka paljon?
Mä muistan silloin, kun mä kiinnostuin toinen teolla kengistä, kun mä aloitin opiskelut, niin silloin se oli sellaista hamstrausta, piti löytää jotenkin aina jotain jännittävää ja uutta. Ja silloin se tuntui vielä, että tavallaan löyti jännittävää ja uutta kengistä, mutta tällä hetkellä se enemmän jotenkin näkee kengät ihan eri tavalla. Että jos lukee lehtiä, niin yleensä katsoo, minkälaiset kengät ihmisillä on jalassa, tai saattaa huomata tai löytää itsensä tuijottamasta jonkun kenkiä raitiovaunussa, että se on tavallaan vähän erityyppinen tällä hetkellä se lähestyminen, kun se on jokapäiväinen työ, ne kengät.
No millaiset kengät sua enää hätkähdyttää, tai minkälaiset kengät saa sun mielenkiinnon?
No se on oikeastaan hyvä kysymys. Ehkä semmoinen, jos löytyy joku tavallaan joku uusi rakenne tai pohjamateriaali, tai ja se kenka on jotenkin jännittävästi koottu tai käytetty jotain materiaalia uudella tavalla. Mutta sitä mä yleensä sanon, mä olin tässä kuukausi takaperin Lontoossa vähän tekemässä researchia ja katsomassa vähän uusia kenkäidiksiä, ja kiersin oikeastaan, voi sanoa, aika kaiken kattavasti kaikki Lontoon kenkäkaupat, ja sitten palasin ja kerroin kollegalle töissä, että mä en nähnyt mitään uutta ja jännittävää, että tavallaan ehkä se on sellainen, että siihen tietyllä tavalla kun elää siinä ja siihen vähän turtuu ja sitten koko ajan tavallaan kattelee niitä kenkiä, että sille ei tavallaan enää oikeastaan voi hätkähdyttää mikään. Mutta joskus yllättää ja joskus törmää johonkin semmoiseen asiaan. Se saattaa just olla joku semmoinen enemmänkin niin kuin rakenteellinen tai joku uusi materiaali, miten sitä on käytetty.
Mulla on tällä hetkellä jalassa oikein kunnolla littaan astuneet kengät, tämmöiset oikein varmaan kauhistuskengät, mustat nahkanilkkurit, jotka itse asiassa vääristää vähän tota mun askellusta, koska toi sisäsyrjä, se on pohja lähtenyt irti ja mä joudun tuolla vesisateessa astumaan tuonne ulkosyrjälle, ettei sukat heti kastuisi. Onko tässä nyt, Terhi Pölkki, sellainen surullinen totuus suomalaisesta, ehkä tämmöisestä tavallisesta kenkäkuluttajasta, vai onko mä nyt vaan erikoinen poikkeus?
Mä ainakin huomaan, että sun kengät on kastunut läpi märäksi, että se saattaa olla nyt tämän Helsingin ja Etelä-Suomen kelin syytä, että täällä on satanut melkein taukoamatta joka päivä, niin ehkä tälle kelille, että viimeisen kuukauden aikana paras kenkä olisi ollut Nokian kumisaappaat eikä nahkakengät, mutta noi saattaisi vielä pystyä pelastamaan jollain hyvällä kenkäplankilla.
Kun tänä päivänä menee kenkiä ostamaan, saa olla aika tarkkana itse asiassa siitä, että meneekö oikealle osastolle. Miesten ja naisten kengät muistuttaa aika paljon toisiaan. Onko nyt muodissa uniseksi?
No kyllä se itse asiassa on muodissa. Itse asiassa mun kenkäfilosofiaan tavallaan on hyvin pitkälle, että miesten tai masculine shoes for women, tai että siinä on aika usein semmoista pientä maskuliinisuutta mun kengissä. Tietysti jokaisen kengän lestit on kuitenkin naisten lestejä. Ja niissä on mietitty tosi tarkkaan se, miltä se tuntuu jalassa. Ja tietysti ne materiaalit, mutta että kyllä ne oma mallistoni on hiukan semmoinen, siinä on jotain semmoista maskuliinisuutta ja tietyllä lailla sitten myös semmoista ajattomuutta, että näitä kenkiä tietysti pystyy käyttämään sekä HC- että hameiden kanssa, mutta ne ei välttämättä ole semmoiset supernaiselliset stiluettikorot, mikä että se on ehkä enemmän semmoinen filosofia tämän malliston taustalla.
Mikä siihen on johtanut, että tänä päivänä siis naiset voi käyttää maskuliinisia kenkiä?
Musta tuntuu, että se varmaan on sit joku tällainen tasa-arvoasia, mikä on jostain juontaa kaukaa juurensa, että me naiset ollaan haettu sitä tasa-arvoa ihan kaikessa ja nyt me ollaan kohta vähän liiankin tasa-arvoisia tämän suhteen, että mun mielestä mä itse aikamoinen hameiden käyttäjä, tykkään kuitenkin niinku pitää hameita ja silti oikeastaan pelkästään jalassa on nämä omat malliston kengät, että en mä tiedä, mun mielestä se ehkä tulee siitä, että se on tavallaan vapauttanut naiset ja tällä hetkellä muodissa tietysti on tällainen sneakerimuoti ja mun mielestä suomalaiset naiset ylipäätään pukeutuu hyvin käytännönläheisesti ja mukaviin kenkiin, että se on niille niin kuin sellainen, tavallaan se on myös aika vapauttava asia, että ei tarvitse liikaa miettiä sitä ja pystyy niillä kengillä kävelemään töihin ja pitkiä matkojakin.
Ja pitämään jalassa koko päivä.
Kyllä.
Tänä syksynä on näkynyt mustien kenkien lisäksi viininpunasta ja ruskeasta vähän erilaisia sävyjä. Kuinka suuressa roolissa värit on tämän päivän kenkämuodissa?
No kyllä ne on tärkeitä. Totta kai itse omassa suunnittelussa mä lähden yleensä paatetuksen puolelta, että mä aika tarkkaan seuraan, mitä värejä on tulossa. Ja sitten tietysti se on aika paljon yhteistyössä nahkatehtaiden kanssa. Eli nahkatehtaat samalla tavalla kuin minä seuraan niitä, niin myös he seuraa niitä. Eli tavallaan ne samat nahkavärit löytyy sitten niistä nahkatehtaiden valikoimista. Ja sitten sitä kautta mä ajaudun myös tavallaan käyttämään niitä. Että kyllä se tietyllä lailla on se, että ne kengät pitää sopia siihen talvitakin sävyyn. Tietyllä tavalla. Totta kai sitten suunnittelija voi tehdä oman mieltymyksen mukaan poikkeuksia, tai jos joku väri on sellainen, mistä ei itse tykkää, niin sitä ei tarvitse orjallisesti seurata, mutta erityisesti näitä värejä, niin kuin High Street katumuotimerkeiltä löytyy vielä enemmän, että on tietyllä tavalla ne tietyt värit, että nousee aina pintaan tietyn seasonin mukaan.
Sä otit puheeksi materiaalin nahan. Missä tällä hetkellä se fokus on, kun puhutaan kengissä? Onko se materiaalissa muodossa? Tai vaikka värissä?
Mä oon sanonut omasta suunnittelustani ja omasta mallistostani, että siihen liittyy oikeastaan kolme tekijää. On olemassa se ensimmäisenä se muoto, eli tavallaan kengistä kun puhutaan, niin se lesti, mistä lähdetään suunnittelemaan. Et yleensä mä kokoan ensin ne lestit, mallit yhteen ja sitten lähden miettimään, että montako korollista, montako matalaa, montako nauhallista kenkää siihen mallistoon tulee. Eli se lesti pitää istua hyvin jalkaan. Sen jälkeen on se materiaalit pitkä ja tietysti sen jälkeen sitten tämä eettinen, eli tavallaan sitten tämä muotoilu, muotinäkemys ja muut asiat, niin ne on siinä sitten kolmantena, mitkä vaikuttaa siihen, mutta ne on oikeastaan nämä kolme asiaa, mitkä pitää yhdistyä siihen, että kengästä tulee ensinnäkin mielenkiintoinen asiakkaiden mielestä ja sitten vielä laadukas tuote.
Niin kenkiä on myyty kauan omissa liikkeissä, mutta minusta tuntuu ainakin, mä en nyt laske marketteja tähän, mutta että ihan muutamien vuosien aikana kengät on tullut myös tämmöisen halppismuotibrändien kauppoihin, sinne hyllyihin. Onko mä väärässä, Terhi Pölkki, kun mä väitän, että kertakäyttökengät on yleistyneet?
Kyllä niitä on tullut. Jos ajatellaan jotain esimerkiksi niin kuin H&M:ää, niin heillä tuli kengät mukaan 2010 mallistoon ja kuinka kauan. En nyt muista, kuinka kauan H&M historia on ollut, mutta käsitteekseni 10 vuotta ennen kuin ne rupesi tekemään kenkiä. Että kyllä kengissä yhtä lailla niin kuin vaatteissa tietyllä lailla semmoinen kertokäyttömuoti, ja jos ajatellaan esimerkiksi jotain tiettyjä juhlia, niin saatetaan ostaa esimerkiksi pikkujouluihin ja pikkujouluja varten tietyt kengät, että pitää saada jotkut kivat nätit sandaalit tai glitterikengät, mitkä sopii tiettyyn asuun, niin ostetaan ne vaan sitä tiettyä kertaa varten, ettei välttämättä mietiä sitä, että ne on semmoiset, millä voi sitten mennä juhlasta toiseen, että tietyllä lailla se on ehkä semmoinen, mitä tulisi vähän tarkemmin harkita sekä mun mielestä kengissä että siinä vaatetuksessa.
Mihin tämä ajaa tämmöinen, jos näitä kertakäyttökenkiä tulee markkinoille myös paljon? Mä mietin, että kuinka vaikeaa on löytää oikeasti kestävä kenkä?
No kyllä mä lähtisin niinku siitä, että se kengän pitää ensisijaisesti, jos se näkee kaupahyllynä, totta kai se pitää miellyttää silmää. Sitten kun yleensä se kenkä, kun se sovitetaan, että se tuntuu mukavalta jalassa. Ja tietysti se, että mistä ne materiaalit on tehty. Et mun omassa mallistossa mä käytän kasviparkittua nahkaa, mikä on tämmöinen vähän eettisempi lähestyminen siihen. Eli siinä on käytetty kromia eikä raskasmetallia siinä pärjäys- ja parkitusvaiheessa. Ja se tietysti on sitten hiukan ympäristöä vähemmän kuormittava tapa pärjätä ja parkita se nahka. Mutta mun mielestä ehkä niinku se kuitenkin on se sellainen käyttö, että sitä pystytään pitämään kauemmin ja se tuntuu mukavalta jalkaa. Että kyllä se kenkä, jos se puristaa, niin kyllä se sinne kaupahyllylle yleensä jää.
Mutta näkyykö tämmöinen eettinen kenkäkulutus jo ihan tavallisen kuluttajan näkövinkkelissä?
No se on itse asiassa yksi asia, mitä mä oon miettinyt tosi paljon, kun mä perustin yrityksen 2011, niin silloin se yksi tärkeä asia oli se, että maan päällä on jo ihan riittävästi kenkiä, että niitä ei olisi tarvinnut enää tehdä yhtään lisää. Mutta mä rupesin miettimään sitä, että mitä mä toisin lisää niihin kenkiin, tai jos mä pystyn suunnittelemaan ja vaikuttamaan siihen, että mistä materiaalista ne kengät on tehty, ja lähteä tekemään niitä vähän silleen ekologisemmista lähtökohdista, niin siinä tuli mukaan tämä kasviparkittu nahka. Ja sitten tietysti se, että nämä on valmistettu Euroopassa, eli tavallaan mä pystyn vierailemaan siellä tehtaalla Portugalissa, ja mä tiedän, ketkä ne nyt tämän reilu 4 vuoden kokemuksesta jo, että ketkä ne ketkä ne miehet ja naiset on, ketkä niitä kenkiä siellä tehtäisi tekee. Eli tavallaan sellainen tavallaan lähtökohta siihen mallistoon ja oman merkin tekemiseen on. Mun oma kokemus on tietysti tuolta katumuotimerkeiltä, kun mä suunnittelin kenkiä Lontoossa, niin silloin mun tuli vierailtua paljon tehtäessä sekä Kiinassa että Intiassa ja Brasiliassa. Eli mä näin semmoisen massatuotannon aika läheltä. Eli tavallaan siihen halusin ottaa semmoisen oman näkökulman ja tehdä tavallaan ne päätökset tietyllä tavalla sen osteen puolesta. Eli tavallaan mun tehtävä suunnittelijana on päättää, että mistä materiaalista ja mistä lähtökohdista mallistoa tai niitä kenkiä valmistetaan. Eikä tavallaan sitä päätöstä ei voi sysätä niille kuluttajille, jotka sinne kauppaan kävelee.
Hei, miltä se näytti? Miltä ne Intia ja Kiinan kenkätehtaat, mitä siellä on? Miltä se näyttää se meininki?
No tästä nyt on jokunen vuosi aikaa. Se oli siinä 2010-2011, kun mä oon siellä suunnalla viimeksi tehtailla käynyt. Mutta mä kävin tosi pienissä tehtaissa, mä kävin sellaisissa supersuurissa tehtaissa. Ja kyllähän se aikamoinen sweatshop-meininki on, että kyllä siellä semmoisia hikipajoja on, missä itsekin tuli käytyä, että saattoi olla niin satoja tuhansia työntekijöitä, jotka, kun mä lähdin sieltä tehtaalta 9 aikaa, niin niillä oli työvuoro loppu siellä 9:30, että kuuma kesäilta, niin ei siellä mitään ilmastointia tunnettu, että ovia vähän avattiin sinne pihan puolelle, mutta että kyllä se tietyllä lailla vähän avasi sitä omaa näkemystä, että tavallaan ehkä se, sitten kun pääsi siellä käymään, niin ehkä se niin kuin lähtökohta oli se, että oli vähän niin kuin ajatteli, että siellä on varmaan sellaista, mutta sitten kun se oikeasti näki, niin pystyi niin kuin käsin kosketella, että okei, että nämä on tavallaan niitä kenkiä, mitä sitten myydään siellä Lontoossa.
Ranskan vallankumous sai korkokenkien käyttäjät varpailleen, sillä rahvas mielsi jokaisen korkokenkiä käyttävän sukupuolen katsomatta aristokratiaan ja rikkauteen. Liittyykö tänä päivänä kenkiin, korkokenkiin tai ylipäänsä kenkiin tämmöistä symboliikkaa siitä, että millainen ihminen on?
Kyllähän, siis mun mielestä niin kuin asusteilla viestitään ihan hirvittävästi. Oli se sitten kenkä tai laukut, niin kyllähän se kertoo kantajastaan. Että jos on niin kuin esimerkiksi, mä näkisin sitä taas enemmän silleen, että okei, niin kuin laadukkaat kengät kyllä tunnistaa, mutta ehkä semmoinen niin kuin kengän hoitokin ja niistä huolenpitäminen ja tämän tyyppiset asiat, niin tietysti se ehkä, että ne myös on semmoisia, niin kuin, että ne kengät ei ole siellä eteisessä päällekkäin poljettavana ja hiekkasina, vaan että niitä vähän pyyhkästään, kun lähdetään tapaamisiin ja niistä pidetään sellainen huolta, että niissä on semmoinen myös tavallaan siinä mielessä semmoista kestävää kulutusta, että ne ei ole vaan myöskään semmoiset hetken kengät, vaan että tavallaan sitten niistä laadukkaista kengistä pidetään huolta ja sitten se kyllä usein näkyy niistä käyttäjistä.
Jos puhutaan vielä näistä erilaisista kenkämalleista, siirrytään nyt korkkareista tennareihin, jotka on tehnyt ehkä omaakin vallankumousta kenkämaailmassa. Esimerkiksi melkein 100-vuotiaat Conversen All-Starsit on urheilukenkien historian myydyin kenkä. Tänä päivänä niitä pitää kuitenkin julkiksi, että ihan tuolla Hollywoodissa ja ihan tavalliset talliaiset täällä Suomen maassa. Miksi tennareille kävi näin?
No se on hyvä esimerkki se Converse, koska se on tavallaan sen historia on se, ajatellaan, että sneakeri tai tennarihistoria alkaa Conversen synnystä 1923. Ja tavallaan ehkä se, että se oli niin yksinkertainen tuote valmistaa, jolloin siihen saatiin hirvittävät volyymit ja se tuote pysyi edullisena, jolloin se tavallaan saavutti sekä ensin ne, jotka oli suunnannäyttäjiä, ja sitten myös sen laajemman kuluttajakunnan, jotka pystyi, koska se oli sen verran edullinen tuote ja se on sitä edelleen. Sitä mä en tiedä, miksi Conversesta semmoinen tuli, mutta ehkä se vaan se on niin helppo ja kevyt pitää, siinä hyvä lesti ja joustava pohja, että ne yleensä käytetään loppuun asti puhki. Mutta kyllä mä näkisin, että se sneakeri on varmaan ollut sellainen tietyllä tavalla se urheilumuoti, mikä on tällä hetkellä olemassa sekä vaatetuksessa, niin se pitää sitä sneakeriä pinnalla ja se ehkä se monikäyttöisyys ja semmoinen, että ihmiset on hyvin meneviä ja matkustetaan paljon, liikutaan paljon, niin se toimii siinä käyttötarkoituksessa hirveän hyvin.
Niin tämän päivän muoti tuntuu olevan semmoinen sekasotku, kun kaikkea voi yhdistää keskenään, mikä tuntuu nyt vaan hyvältä. Mutta onko enää olemassa sellaista kenkäetikettiä, jonkinlaista koodia kenkien käyttöön?
Musta tuntuu, että muoti ei välttämättä ole sekasotkua, se tehdään just niin, että se näyttää niin kuin effortlessly cool, mutta se on itse asiassa todella harkittua se, että se näyttää sekasotkulle, että se on mietitty loppuun asti. En mä tiedä, onko mitään kenkäetikettiä, mutta kyllähän tietysti kenkiä, niin kuin esimerkiksi just julkisten kenkiä seurataan, mitä ne käyttää, ja sitten esimerkiksi katumuotimerkit, niin ne seuraa näitä high-end-merkkejä ja luksusbrändejä, ja sitten niitä tuotteita pyritään imitoimaan, jos ei suoraan kopioimaan, niin sitten sinne halvemman hintaluokan tuotteisiin, että tavallaan se, mä näkisin, että se joku tietty merkki tai malli tai kenkä tai laukku on saavuttanut sen tiensä pään siinä vaiheessa, kun se kopioidaan sinne katumuotimerkille. Että sitten se on niinku tavallaan siinä haluttavuutensa niinku huipulla.
Terhi Pölkki, sulla on ollut oma merkki vuodesta 2011 ja valmistuit vuonna 2008 London College of Fashionista. Miten sun ajatusmaailma kenkien suhteen muuttui ton koulun jälkeen?
Kyllä mä luulen, että se kouluaika, niin se on ehkä ollut mulle itselle mun urani merkittävin aika, että kyllä mä niin kuin sekä opin tuntemaan itteni siellä suunnittelijana, mutta ehkä se, miten paljon siellä sai niiltä muilta opiskelijoilta, sitten tuuttoreilta ja opettajilta, niin ehkä se on niin kuin kaikista eniten vaikuttanut siihen, mitä on tällä hetkellä. Että tavallaan ehkä niin kuin suurin anti siinä oli se, että niin kuin tavallaan lähdetään siitä suunnittelijan vahvuudesta liikenteeseen ja pystytään hyödyntämään sitä, mikä on niin kuin itselle kaikista niin kuin olennaisinta ja lähellä itseään. Et mun lopputyö oli, mä tein poron nahasta, mulla oli All School Letters sponsorina Suomesta, joka parkitsee poron nahkaa täällä. Ja tavallaan mä lähdin hyvin semmoisella Suomi-kulmalla liikenteeseen. Ja sit mä olin itsekin vaan ajatellut, että no okei, tehdään poron nahasta. Että sitä ei ole käytetty tai hyödynnetty kengissä, naisten kengissä. Ja sit se tavallaan laajeni se mallisto ehkä enemmän siitä niiden tuuttoreiden ja opettajien ansiosta. Että ne niinku halusivat, että mä tavallaan vielä enemmän tutkin sitä ja hyödynnän sitä mun kulttuuriperintöäni ja mun juuriani, että tavallaan, että mä enemmän näin sen ensin vaan pelkästään materiaalina, kunnes sitten siihen tuli tavallaan se, että kuinka esimerkiksi poron nahka on käytetty, miten mä oon sen nähnyt esimerkiksi niin kuin lapsuudessa sellaisena pieninä peikkoina jossain Lappimatkoilla perheen kanssa, ja tavallaan sitä kautta lähdettiin sitä niin kuin ihan miettimään toiselta kulmalta, mutta kyllä mä uskon, että semmoinen niin kuin vaikka vietin siellä reilu 5 vuotta Lontoossa, niin semmoinen niin kuin skandinaavinen ja minimalistinen ajattomuus ja semmoinen niin kuin design-filosofia, niin se ehkä vaan kiteytyy enemmän siinä aikana. Että mulla oli kuitenkin mahdollisuus revitellä niissä katumuotimerkkien suunnittelu tai niissä työpaikoissa ja tehdä sellaisia vähän erikoisempia juttuja ja matkustella paljon. Niin sitä kautta ehkä tavallaan tultiin takaisin juurille ja mietittiin silleen, että mitkä on sellaisia asioita, mitä mä haluan itse kengissä käyttäjänä ja sitten tarjota tavallaan suunnittelemaan muille ihmisille. Että kengät on ennen kaikkea pitää olla laadukkaita, mutta myös ne pitää olla ajattomia. Että ne ei ole niinku tehty vaan siihen yhteen käyttötarkoitukseen tai sesonkiin, vaan niitä pystytään niinku nähdä vähän laajemmassa mittakaavassa. Ja yleensä sitten mä aina palaankin ensimmäisen mallistoon ja mietin, että onko toi vielä ajankohtainen, että pystyisikö noita kenkiä vielä käyttää 4 vuoden jälkeen. Katsotaan, miten monta vuotta menee, että tuntuuko ne 10 vuoden päästä ihan silleen, että voi ei, että miten mä oon joskus voinut tehdä tollaisia kenkiä, mutta toivotaan, että ei.
Mites Terhi Pölkki, millaisena sä näet kenkäsuunnittelun tulevaisuuden? Miten toi esimerkiksi kertakäyttökulttuuri, nouseeko se vai saadaanko se kukistettua?
No mä en usko, että kertakäyttökulttuuria saadaan kukistettua, että kyllä se tulee jäädäkseen. Ja tietyllä tavalla mä uskon siihen, että ehkä semmoista niin kuin tarvitaankin sitä, että on sitä niin kuin valinnanvaraa, että sieltä löytyy, että on kuitenkin ihmisiä on myös monia. Mutta ehkä niin kuin se, että ihmiset on herännyt siihen loputtomaan kuluttamiseen, on se sitten niin kuin luomuruokaa tai on se sitten jotain eettistä niin kuin energiaa, vesienergiaa tai mitä tahansa, niin kuin monen muuhunkin tällaiseen eettiseen asiaan on niin kuin herätty ja siihen, että onko tarpeellista ostaa aina jotain uutta ja kierrätetään vaatteita, on kierrätysryhmiä Facebookissa ja tämän tyyppisiä asioita mun mielestä niin kuin, ne on enemmän ja enemmän noussut tärkeämmäksi. Että myös niin kuin isot brändit, puhun nyt tällaista luksusbrändeistä joku Prada, niin myös heillä alkaa olemaan se eettisyys vahvemmin ja vahvemmin läsnä. Että ei ole enää se pelkästään made in Italy, vaan lähdetään niin kuin siitä, että mistä ne tuotteet tulee ja kuka ne on tehnyt ja mitä ne materiaalit on. Että lähdetään vähän niin kuin laajemmin sitä eettistä käsitettä käyttämään. Ja kyllä mä uskon, että mulla se mallistus se tulee olemaan koko ajan taustalla, mutta pitää muistaa kuitenkin sitten suunnittelussa, että yleensä ne asiat, mitä tahansa on, se on, niin se ulkonäkö on se, mikä meidän huomioon yleensä kiinnittää. Eli tavallaan se pitää kuitenkin pystyä tekemään kiinnostavia tuotteita ja miettimään sitä niin kuin vähän laajempana muotoiluna.
No mitä sitten tuo muotipuoli, jos nyt on sellainen unisex-malli muodissa, niin mitä sä veikkailet tulevasta? Mikä siellä nousee materiaalissa, värissä, muodossa?
No kyllä niin kuin yhä enemmän mä näkisin niin tällaiset niin kuin luonnolliset materiaalit. Nyt on esimerkiksi niin kuin kierrätyspuuvillaa, mitä käyttää Suomessa monet merkit. Sitten on tietysti, niin kuin nahassa se on tietysti vähän haastavampi lähteä kierrätysmateriaaleista tekemään nahkaa, koska silloin sä et tiedä, mikä siinä niin kuin alkuperäinen se tuote on ollut. Mutta mä näkisin enemmän niin kuin tällaiset hamppuja, nyt on noussut tämä koivuselluloosan käyttö vaatetuksessa. Mä uskon, että tällaiset tulee olemaan sitä tulevaisuutta, mikä niin kuin lisääntyy ja lisääntyy. Että lähdetään miettimään sitä vähän niin kuin laajemmin näitä eri tapoja käyttää materiaaleja ja löytää sitten sitä innovatiivisuutta sitten eri tuotteisiin.
Vielä tähän loppuun mä haastan sua, Terje Pölkki, 3D-printtaamisen tulemisesta puhuvat ihmiset ovat ennustaneet sitä, että kengätkin voi tulevaisuudessa printata sitten ihan omaan jalkaan sopiviksi. Ja he väittävät, että kenkäsuunnittelijoita ei tarvita sen jälkeen enää ollenkaan. Mitä sä vastaat?
No varmaan sitten, kun ne 3D-printerit tulee olemaan niin halpoja, että jokainen voi ostaa kotiin uuden printerin ja sitten tehdään aina tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivat, mutta käsittääkseni ne materiaalit, mitä se printeri vielä käyttää, niin ne ei ole esimerkiksi ihan kovin joustavia, että mä näkisin jotain silmälasia ja tämän tyyppisiä, mitkä toimisi hirveän hyvin 3D-printeriä, eli kuitenkin se on kovaa materiaalia ja kengissä haetaan sitä juostuvuutta ja tavallaan se, että mä haluaisin ainakin, että mun ihoa vasten on joku pehmeä ja hengittävä materiaali eikä mikään kova muovinen tai muovin kaltainen materiaali vastassa.
Et pelkää oman työsi puolesta?
No en ainakaan tällä hetkellä.